Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 9. oktobar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Među najvažnijim naslovima su: američki predsjednik Barack Obama dobitnik Nobelove nagrade za mir. U zgradi crnogorskog parlamenta članovi odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i predstavnici Cetinske gimnazije razgovaraju o krizi u toj obrazovnoj ustanovi. U Butmiru počeli razgovori o budućnosti Bosne i Hercegovine. U napadu bombaša samoubice u Pešavaru poginule 42 osobe. U emisiji između ostalog poslušajte: iako im država odnedavno garantuje pravo na rad, boravište i socijalnu zaštitu, izbjeglice u Beranama su bez posla, a prijete im i zatvor zbog neplaćenih računa za struju. Bajram Šalja.
Dobijem to rješenje iz suda koji kaže da će sudskim putom vršiti neki popis pokretne imovine. Mi i onako nemamo ništa po duši, ali ne znam kako bi mi to platili ili od čega bi platili.
Zahvaljujući efikasnim lijekovima, HIV pozitivne osobe i oboljeli od AIDS-a danas mogu da računaju na mnogo duži i kvalitetniji život nego što je to bilo u prošlosti. Dr. Boban Muguša kaže da je u Crnoj Gori kod prevencije najveći problem stigma prema rizičnim grupama, naročito homoseksualcima,
koji svojim sakrivanjem, zatvoranjem u jedan uski krug, do njih ne može se doprijeti i onda se omogućuje širenje, sad govorimo o HIV-u, znači HIV-a u toj populaciji, da vi ne možete da uradite neke mjere.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Cetinski gimnazijalci koji već 39 dana bojkotuju nastavu održali su još jedan javni čas, ovoga puta posvećen ministru prosvjete Sretenu Škuletiću. Pitali su kakav je smisao poruke Škuletića da srednje obrazovanje nije obavezno. Hoćete da kažete da ste u moći da zatvorite školu i lišite obrazovanja 4 generacije gimnazijalaca? Vi i vaši zaposleni ste tu zbog nas, a ne mi zbog vas, poručuju učenici. Većinski vlasnik Livnice, italijanska kompanija Gati, iznenađen je najavama sindikata te firme da crnogorska vlada priprema novu privatizaciju Nikšićke kompanije. Iz Gatija podsjećaju da je obično vlasnik taj koji odlučuje o prodaji svoje imovine, a ne neko drugi. Oni su precizirali da se predmet rasprave pred arbitražnim sudom u Parizu ne odnosi na vlasništvo, već na to što željezara i vlada nijesu ispunile obaveze iz kupoprodajnog ugovora iz aprila 2004. Srpska žandarmerija traga za Goranom Hadžićem u novosadskom naselju Telep, javila je Radio Televizija Srbije. Hadžića traže u kući u kojoj je posljednji put viđen 2004. godine, a u kojoj danas živi njegova sestra. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson zatražio je pred Generalnom skupštinom UN-a u Njujorku hapšenje haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Predstavljajući 16-godišnji izvještaj o radu Haškog tribunala, Robinson je apelovao na najviše tijelo svjetske organizacije da podrži stvaranje komisije koja bi razmatrala zahtjeve za odštetu žrtvama ratnih zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. U vojnoj bazi Butmir lideri 8 političkih partija Bosne i Hercegovine razgovaraju o budućnosti te zemlje uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sastanku prisustvuje i komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn, koji je po dolasku u Sarajevo izjavio da je pripremljen strateški prijedlog za ustavne promjene. Hrvatska priznaje Makedoniju pod njenim ustavnim imenom i nada se da će sporo o imenu između Makedonije i Grčke biti brzo riješen, rekao je u Zagrebu predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić. Bebić se sastao sa predsjednikom Makedonskog sobranja Trajkom Beljanovskim, s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i euroatlantskim integracijama, uključujući i makedonsko-grčki spor.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U napadu bombaša samoubice u Pešavaru poginule 42 osobe, dok ih je najmanje 100 povrijeđeno. Policija Pakistana nije saopštila detalje, ni jedna organizacija do sada nije preuzela odgovornost za napad. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je za još godinu mandat međunarodnim snagama u Afganistanu koje predvodi NATO, saopšteno je u Njujorku. U Afganistanu je trenutno raspoređeno 100.000 zapadnih vojnika, od čega su 2/3 Amerikanci. Uz dozvolu vojnih vlasti u Mjanmaru, prodemokratska liderka Aung San Suu Kyi sastala se sa zamjenicima šefova američke i australijske misije u toj državi, kao i ambasadorom Velike Britanije. San Suu Kyi je željela da se informiše o sankcijama koje su na zapadu spremni da primijene protiv Mjanmara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru koju, međutim, počinjemo informacijom da je američki predsjednik Barack Obama dobio Nobelovu nagradu za mir. Obama je dobio nagradu samo 9 mjeseci nakon preuzimanja dužnosti u Bijeloj kući kao prvi afroamerikanac predsjednik Sjedinjenih Država. Slušamo Biljanu Jovićević.
Nobelov komitet je odlučio da dobitnik Nobelove nagrade za mir 2009. bude Barack Obama za izuzetan doprinos na osnaživanju međunarodne diplomatije i saradnje među narodima, saopštio je Torbjörn Jagland, predsjednik Nobelovog komiteta, koji je u obrazloženju dalje rekao.
Komitet posebno smatra izuzetno važnom Obaminu viziju i rad na svetu bez nuklearnog oružja.
Obama has as president created a new international climate.
Obama je kao predsjednik kreirao novu klimu na međunarodnoj sceni. Multilateralna diplomatija je ponovo povratila centralno mjesto sa važnom ulogom Ujedinjenih nacija i ostalih međunarodnih institucija. Dijalog i pregovori su ponovo postali poželjno sredstvo i instrumenti za rješavanje čak i najkritičnijih međunarodnih konflikata. Samo veoma retke osobe kao Obama uspiju zadržati pažnju sveta i dati ljudima nadu u bolju budućnost. Njegova diplomatija se sastoji u konceptu da oni koji vode svet moraju to da rade na bazi onih vrednosti i stavova koje deli većina svetske populacije. Za 108 godina Norveški Nobelov komitet je težio da stimuliše tačno tu međunarodnu politiku i te stavove čiji je Obama sada svetski portparol. Komitet podržava Obamin apel da je sada vreme za sve nas da podelimo odgovornost u globalnim odgovorima na globalne izazove, zaključio u obrazloženju predsjednik Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland.
Mart Jahtisaari, prošlogodišnji laureat Nobelove nagrade, rekao je da je jasno da je Nobelov komitet želio da ohrabri Obamu za sve što je otvorio na međunarodnoj sceni. Ovo vidim kao veoma važno ohrabrenje, rekao je Jahtisaari. Komitet je želio da ide znatno hrabrije nego ranije i da podstrek globalnoj politici, rekla je Christine Berg Harbipiken, direktor Međunarodnog mirovnog instituta za istraživanja. Wangari Mutamatai, Kenijka, koja je 2004. godine dobila Nobelovu nagradu, vjeruje da će nagrada prvom afroameričkom predsjedniku pomoći Africi. Mislim da je to izuzetno dobro, bit će to još veća inspiracija za svijet. On nam je pokazao kako svi možemo biti zajedno i sarađivati skupa. U Iraku pak ne smatraju da je Obama zaslužio nagradu, naprotiv. Jedan radnik iz Bagdada Reutersu je rekao da on ne zaslužuje nagradu. Svi ti problemi, Irak, Afganistan, nijesu riješeni. Čovjek promjena još ništa nije promijenio, kaže ovaj radnik, sa kojim se slaže i Ligat Baluh, jedan od lidera Džema Islamije, konzervativne pakistanske partije, koji je nagradu nazvao neprijatnom šalom. Međutim, glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat pozdravio je odluku Nobelovog komiteta, izražavajući nadu da će Obama biti u stanju da omogući mir na Bliskom istoku.
Čujemo i prve komentare u Crnoj Gori povodom dodjele Nobelove nagrade za mir Barack Obami, Petar Komlenić.
Komentarišući vijest da je američki predsjednik Barack Obama ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, univerzitetski profesor i Fulbrightov stipendista Saša Popović kaže da ga je ta informacija pomalo zatekla.
Iznenađen sam na dva načina, zato što je ta nagrada njemu dolazi praktično na početku mandata, pa ne znam da li je to sad obaveza koju mu je nametno Nobelov komitet za mandat i vrijeme koje će pokrivati tokom političkog angažmana na poziciji predsjednika Amerike, ili je možda trebao da se sačeka kraj mandata pa da to bude nagrada za njegov doprinos i tako dalje. U svakom slučaju mislim da je Nobelov komitet dobro procijenio. Ono što je jako važno u kontekstu ove informacije o dodjeljivanju Nobelove nagrade američkom predsjedniku jeste da jedna super sila ima i super obaveze, da to zaista je ogroman teret na vratu jedne super sile iz prostog razloga što ogroman napor koju američka administracija ulaže u uspostavljanje mira u svijetu, opet postoji jedna teška činjenica da je to jedina država u istoriji koja je ikad upotrijebila nuklearnu energiju, odnosno nuklearnu bombu, izvinjavam se, i da takve stvari mogu da dovedu u perspektivi u pitanje čitavo čovječanstvo. Dakle, čini mi se da ličnost i karijera gospodina Obame na jedan način zaslužuju to. Vidjet ćemo da li je tajming dobar i zaista to je već treći američki predsjednik sa Nobelovom nagradom, što je impozantno za jednu naciju.
U izjavi za naš radio, analitičar geopolitike Blagoje Grahovac kaže da ga je ova vijest oduševila i da sada navija za realizaciju Obamine ključne ideje.
sve Nobelove nagrade su zlatne, ali moj utisak je da je ovo zlatnija nagrada nego bilo koja do sada, bar što se tiče Nobelove nagrade za mir. Jednostavnog razloga što Barack Obama je osvijetlio potpuno nove strateške puteve kuda treba da ide čovječanstvo. Ja sugerišem, savjetujem, navijam da se svi pridružimo putevima koje on trasira. Jednostavno, on trasira put pomirenja, trasira put uvažavanja i civilizacija i kultura, trasira put smanjenja tenzija i straha, tako da već je svijet očigledno ušao u razmišljanje, a poneko je ušao i da primjenjuje njegovu strategiju. Navijam da što prije svi krenemo u razmišljanje i otelotvorenje ove ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predstavnici roditelja i učenika Cetinske gimnazije razgovaraju o krizi u toj obrazovnoj ustanovi sa članovima Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Inače, bojkot nastave ušao je u 39. dan. U zgradi Crnogorskog parlamenta je kolega Srđan Janković. Srđane, ukoliko se čujemo, da li imaš neke informacije o toku razgovora? Nažalost, nemamo još vezu sa kolegom Jankovićem. A kako je moguće da naizgled lokalan problem kao što je izbor direktora Cetinske gimnazije preraste u gotovo prvorazredni državni problem? I kako se od početne ravnodušnosti nadležnih državnih organa došlo do toga da se tim povodom ministar saslušava u Skupštini? O čemu to govori? Čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Slučaj Cetinske gimnazije, smatra univerzitetski profesor Svetozar Jovićević, samo je razgolitio karakter samog režima, koji tvrdokornim nepristajanjem na bilo kakav kompromis i pokušajem da sve kontroliše, zapravo potkopava sopstvene temelje.
I to mora negdje da pukne. Oni zaboravljaju zapravo da je jedini pravi organizovani vid radničke klase ili srednje klase, kako hoćete, zapravo to školstvo, koje se drži pod kontrolom i imenovanjem direktora na svim nivou koji su njihovi ljudi. Ali to ne može vječito da se tako drži. Ovo sve treba staviti u kontekst slučajeva gradonačelnika, njegovog spora sa novinarima Vijesti, optužbi i nevjerovatnih presuda novinarima. Zapravo radi se o tome da jedna vlast totalitarna u svojoj osnovi zapravo pokazuje svoj panični strah od toga da se na nekom makar koliko marginalnom slučaju ne pokaže slabost.
Upravo iz tog razloga Jovićević ocjenjuje kako bi sljedeći potez vlasti mogao biti zatvaranje Cetinske gimnazije.
Po svaku cijenu, na svaki način da se ne pokaže neka šupljina ili pukotina u tom sistemu totalitarne vlasti. Ovdje se radi zapravo o tome da to ne diktira sam ministar, iako su roditelji imali takvu zabludu, nego se radi o tome da direktno predsjednik vlade, šef režima i glavna ličnost koja kreira takvu filozofiju mišljenja, zapravo on nije spreman na kompromis. I da mislim da ministar, što ne umanjuje njegovu odgovornost, postupa zapravo po onome kako njegov šef naređuje, a to je ići do kraja, ne popustiti ni najmanje.
Boris Raunić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava kaže da je protest cetinskih gimnazijalaca pokazatelj dvije stvari. Prva je da se u Crnoj Gori premalo razgovara, da dijalog gotovo ne postoji, a druga je da se sve odluke donose na nivou koji je više politički.
Ja ne neki nivo odluka koji se zasnove na informacijama, na znanju i tako dalje, tako da očigledno ljudi nisu svjesni da društvo ovako naše kako jeste autoritarno i bez ikakve demokratske tradicije ipak polako počinje da sazrijeva. I polako se pojavljaju ljudi koji nisu spremni da trpe takva ponašanja i takve informacije, tako da moramo svi biti svjesni oba dva problema i moramo raditi na njima. Ukoliko ne budemo raditi, neki banalni razlozi mogu da prorastu u neke velike i ključne probleme. Pa čak da dođe i do parlamentarnog saslušanja ministara.
Na pitanje šta je moguće kao konačno rješenje slučaja Cetinske gimnazije, Svetozar Jovićević odgovara kako bi savjetovao ministru Škuletiću da u istoriju crnogorskog školstva ne uđe kao neko ko je zatvorio najstariju obrazovnu ustanovu u Crnoj Gori.
Ima nešto što se zove moralni čin ostavke. Po cijenu bilo čega. On je ostvario svoju profesionalnu karijeru. Zašto mora sad da podleže tome? Ima nešto, kažem, što se zove običnim rječima ostavka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Uspjeli smo da uspostavimo vezu sa Podgoricom i kolegom Srđanom Jankovićem. Srđane, da li imaš neke informacije o toku razgovora predstavnika roditelja i učenika Cetinske gimnazije sa članovima Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport?
Da, već više od 2,5 sata u Skupštini Crne Gore se nalaze predstavnici cetinskih gimnazijalaca i njihovih roditelja koji razgovaraju sa članovima Odbora za prosvjetu i nauku. Do ovog momenta niko se nije obraćao većem broju okupljenih novinara koji čekaju pred zgradom parlamenta, jer je sednica, odnosno sastanak, zatvoren za javnost, zbog čega je sastanak zatvoren za novinare do ovog momenta nismo uspjeli da saznamo. Ali treba reći da ranije nije bilo najavljeno da će novinarima biti zabranjen ulaz u Skupštinu. Inače, ovaj sastanak prethodi narednoj sjednici Odbora za prosvjetu i nauku, na kojoj će biti obavljeno kontrolno saslušanje ministra Sretena Škuletića oko višenedjeljnog štrajka učenika Cetinske gimnazije. Na sastanku koji je u toku, učenici i njihovi roditelji iznose probleme zbog kojih su učenici ušli u štrajk, a to je prije svega prekid izbora Miomira Đurišića za direktora škole. Ovi sastanci su ranije zakazani, ali tenzije i ono što je dodatno dolilo ulje na vatru je jučerašnja izjava ministra Sretena Škuletića, koji je upozoravajućim tonom rekao da srednje obrazovanje nije obavezno. To je dodatno izazvalo negativne reakcije kod roditelja i učenika, koji su već ranije tražili smjenu Škuletića zbog ignorisanja problema na koje više od mjesec dana ukazuju cetinski gimnazijalci. To bi bilo sve za ovo uključenje. Očekujemo da učenici i roditelji izađu iz zgrade parlamenta i da čujemo kako je protekao razgovor, a o čemu ćemo izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Srđane, hvala za uključenje. Bio je to kolega Janković koji se javio povodom sastanka članova Odbora za prosvjetu i delegacije cetinskih gimnazijalaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada je prije mjesec dana objavila da će izbjeglice u Crnoj Gori dobiti pravo na rad, boravište i socijalnu zaštitu, ali ne i na crnogorski pasoš i državljanstvo. Pravila koje je vlada upodobila zahtjevima Europe u susretu ukidanju evropskih viza ipak ne zaživljava u praksi. U Beranama oko 200 Roma, Egipćana i Aškalija nemaju nikakvu socijalnu zaštitu, ne rade, a zbog neplaćanja računa za struju nekima od njih prijeti zatvor, javlja Sead Sadiković.
Oko 200 pripadnika romske, aškalijske i egipatske nacionalne zajednice prije godinu dana bili su sretni kao rijetko kada u posljednjih 10 godina, kada su izbjegli sa Kosova. Dobili su krov nad glavom, sagradila im ga je opština Berane, vlada i međunarodne humanitarne organizacije. Pristojan smještaj u 24 kućice u beranskom naselju Rudeš podrazumijevao je i električnu energiju, za koju oni sada nemaju novca da plate pristigle račune. Od 500 do 1000 eura duguje po jedna kućica za godinu dana. To znači i da su bili štedljivi, ali i da ne rade nigdje. Sada su im se, pored zime koja pristiže nad glavom, nadvile i tužbe elektrodistribucije. Pokupit će im pokradenu imovinu koju skoro da i nemaju, ili će morati u zatvor da odrobijaju utrošenu električnu energiju. Niko od njih nije dobio nikakvu socijalnu zaštitu mjesec dana od kada je vlada saopštila da će na to imati pravo, kaže predsjednik Egipatske nacionalne zajednice Bajram Šalja.
Dobijem to rješenje iz suda koji kaže da će sudskim putom vršiti neki popis pokretne imovine. Mi i onako nemamo ništa po duši, a ne znam kako bi mi to platili i od čega bi platili, šta treba mi da uradimo da bi izmirili te dugove. Nemamo prihoda od nikud, kao možda li je poznato, naša deca izlazu po kantama, nakupuju te reciklaže, te koliko možda ima tu porodica i po 15 stanova što su, a ne od nikud prihoda.
Skoro polovina izbjeglica, dakle blizu 100 njih, su radno sposobni, ali baš nijedan ne radi osim što u sezoni nabavke drva za ogrijev, krateći ta drva, zarada da se prehrane ili, sakupljajući otpad, dobiju za nešto hrane, kaže predsjednik romske populacije Fljamur Meta. Treba podsjetiti da je upravo prošla polovina od svjetski proklamovane dekade Roma u svijetu.
Ljudi nemaju para, nema posla, nemaju socijala, nemaju ništa. Valjda znate situaciju iz Vezića u kakvom smo mi stanju. Ja to jedva preživimo da jedemo, da pijemo, pomoć nemamo i sad da se plati voda i struje i sve živog. Ali i to, znaš šta je problem? To dolazi sudski postupak, pa pa nema šta da uzima. O tome se radi, ali ćemo otići u zatvor. Ovaj je problem.
Bajram Šalja.
Mi smo raseljena lica koja nemamo pravo na zapošljavanje, niti na socijalnu pomoć.
Jeste li išli u centar za socijalni rad?
Gospodine, ja nisam išao, niti ću da otidnem, jer znam odgovor njihov. Znam tačan odgovor njihov, jer mi nemamo pravo na socijalnu pomoć nikakvu u socijalni zavod.
Ali sada ste vi stranci u Crnoj Gori koji imaju pravo na socijalnu pomoć, barem je tako kazala vlada.
Mi imamo jedan primjer tu, jedan naš komšija ovdje koji je isto raseljeno lice bio privremeno zaposlen bez rješenja u gradsku čistoću, međutim nekoliko godina je radio, su ga izbacili, obratio se socijalnom zavodu za isto za pomoć struje, da mu se isplati makar ta struja, ništa, vjerujte da to bio nije.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Nakon socijalnih slijede privredne teme. Iako je prije nekoliko mjeseci objavljeno razrješenje teške situacije u kojoj se našao podgorički kombinat aluminijuma, sudbina ove kompanije još je uvijek neizvjesna. Crnogorski ministar ekonomije Branko Vujović kaže da još ima dosta problema u vezi sa usaglašavanjem teksta novog ugovora sa većinskim vlasnikom, centralno-evropskom aluminijskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske. Više o tome Esad Krcić.
Sudbina Kapa je još uvijek neizvjesna, rekao je danas ministar ekonomije Branko Vujović tokom sastanka sa crnogorskim sindikalcima, dodajući da postoje značajne teškoće u nastojanjima da se regulišu detalji novog ugovora koji bi trebalo da sklope vlada i centralno evropska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske.
Moram reći, imamo još dosta neizvjesnosti oko kombinatora mjera. Mi ćemo u ponedjeljak opet nastaviti priču oko ugovora. To je sad novi ugovor koji je potpuno drugačiji od onog prethodnog, jer je mnogo manja proizvodnja i mnogo su sad drugačije poslovanja. Imamo problema oko usaglašavanja samog teksta ugovora, a od tog ugovora će zavisiti da li će poslovne banke kombinata dati podršku u smislu reprograma dugova i obezbeđenja drugih sredstava. Nije su samo sredstva potrebna za isplatu socijalnog programa, nego treba sada za obrtna sredstva, za makar neke minimalne investicije koje bi održale kombinat u proizvodnji, koje bi možda u idućoj godini po nekom biznis planu trebali da znače i polako vraćanje u neku malo veću proizvodnju.
Podsjetimo, jedno od najznačajnijih crnogorskih preduzeća, podgorički kombinat aluminijuma, se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici KAP-a i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata, ali od početka bilo više spornih tačaka. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena, radnici su štrajkovali, sve je okončano dogovorom koji je podrazumijevao socijalni program, odnosno 6 do 15.000 eura svim radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Dogovor je podrazumijevao i obezbjeđenje nastavka proizvodnje kroz takozvani razvojni program. Sada, nakon nekoliko mjeseci, neizvjestan je i novi dogovor. Veliki broj radnika će uz otpremnine ostati bez posla, a radnicima KAP-ove prerade, koji svakodnevno protestuju podgoričkim ulicama, kasni već i četvrta plata. Ministar Vujović kaže da će poslodavac isplatiti zaostala primanja ukoliko radnici povuku tužbe vrijedne nekoliko stotina hiljada eura protiv većinskog vlasnika.
Po tužbama radnika, blokiranje računa 280.000, ima nova tužba na 300.000, dakle ovo su riječi gospodine Krivo. Znači, pismo postoji u Crnogorskoj komercijalnoj banci za svaki priliv sredstava koji na tom računu došao, morao bi ići na isplatu onih obaveza po sudskom rješenju, a ne na zarad. Mi vidimo, ili ja makar vidim, da je moguće rješenje za isplatu zarada u fabrikama prerade da se, ako već krajem iduće nedelje ili makar koji dan kasnije, počnemo sa isplatama socijalnog programa otpremnina kako inače propisao predviđeno. U tom momentu treba da su radniku izmirene za ostale obaveze i da mu se da otpremnina, i to je raskid radnog odnosa, odnosno dobrovoljni raskid odnosa. Ja sam molio, dakle, juče, a duže to sam radio više navrata, da pošto ipak su to četiri plate, mogu li da isplate makar jednu ili dvije plate dok se sačeka ovih desetak dana, nadam se desetak dana, da se izmire obaveze. Rečeno mi je, neka povuču u službu, pa ti ćemo jednu ili dvije plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije govorimo o bolesti koja je od smrtonosnog postala hronično oboljenje. Od 1989. godine, kada je u Crnoj Gori zvanično registrovan prvi slučaj AIDS-a, zaključno sa prošlom godinom registrovano je 89 inficiranih HIV-om i 40 slučajeva oboljenja od SIDA. Najčešći način prenošenja virusa je seksualnim odnosom, čak preko 80%. No sve ove brojke samo su vrh ledenog brijega, čulo se na godišnjem skupu ljekara i aktivista u sprovođenju strategije za kontrolu i prevenciju HIV-a AIDS-a u Crnoj Gori. O tome izvještava Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori je prošle godine registrovano 6 slučajeva infekcije HIV-a i 3 slučaja AIDS-a. Najveći broj nosilaca virusa i oboljelih je u Podgorici te primorskim opštinama Baru i Kotoru. Dr. Boban Mugoša iz Instituta za javno zdravlje.
Uz to što me brine taj odnos prema osobama koje žive sa HIV-om je i diskriminacija koja je izrazita i prema onim posebno osjetljivim grupama čijim sakrivanjem zbog stigme i diskriminacije, prije svega mislim na muškarce koji imaju seks sa muškarcima, na seksualne radnike, na intravenske narkomane koji svojim sakrivanjem i zatvaranjem u jedan uski krug do njih ne može se doprijeti, ne mogu nijedne mjere se sprovesti i onda su moguće širenje, sad govorimo o HIV-u, znači HIV-a u toj populaciji, da vi ne možete da uradite neke mjere.
Kako sprovesti preventivu i obrazovati populaciju o HIV-u i AIDS-u u uslovima diskriminacije gej populacije i drugih rizičnih grupa? Dr. Mugoša.
Za novim prostorima nije se lako boriti za ta neka prava. Vidite što se dešavalo u Srbiji kad je u pitanju bila parada i mi moramo imati i razumijevanja za ukupno javno mijenje, bez obzira koliko konzervativno, znači imate dovoljno senzitivnosti da sprovedemo na pravi način i podignemo nivo svijesti naših ljudi da svako ima pravo na život, onako kako ga izabere, a da ne ugrožava drugog. Uvijek će ostati pojedinaca koji će imati neko svoje mišljenje i neki svoj stav, ali u opštoj populaciji se nadamo da će postojati jedna velika tolerancija i za osobe sa HIV-om i sve ove druge koji se tiču posebno osjetljivih grupa na HIV.
Od 1989. kada je u Crnoj Gori zvanično registrovan prvi slučaj AIDS-a, zaključno sa prošlom godinom, registrovano je 89 inficiranih HIV-om i 47 slučajeva oboljenja od AIDS-a. Najčešći način prenošenja virusa je seksualnim odnosom, čak preko 80%. No sve ove brojke su samo vrh ledenog brijega, kaže dr. Mugoša.
S jedne strane imamo konzervativnu sredinu, znači manje promiskuiteta, što nas čuva od HIV-a. S druge strane, to su oficijalni podaci, to je samo ono što je nađeno, a to je samo vrh ledenog brijega. Prema proračunima koje Institut za javno zdravlje radi u računa, u Crnoj Gori ima negdje 500 pozitivnih i sigurno da još uvijek nedovoljni broj testiranja u odnosu na zapadne zemlje.
Ipak u protekle 3 godine ima pomaka u kontroli i prevenciji ove bolesti. Otvoreno je 7 savjetovališta za HIV širom Crne Gore, a u osnovne škole uveden je izborni predmet Zdravi stilovi života, kroz koji se promoviše prevencija od HIV-a. U Institutu za javno zdravlje kažu da je rano otkrivanje nosioca virusa presudno za terapiju i značajno duži život oboljelog nego prije deceniju dvije.
Jedna čovjena doktorka je iz Njujorka je izjavila, početkom 90. svaki dan je umiralo desetine ljudi, kaže, a u zadnjih nekoliko godina ne može da se sjeti kad je neko umar. Što znači da se njihov život jako produžio i za očekivati, evo sad imamo neke pozitivne signale vezano za vakcine, da će u dogledno vrijeme se otkriti vakcina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na vijesti dana. Američki predsjednik Barack Obama dobitnik Nobelove nagrade za mir. U zgradi Crnogorskog parlamenta članovi Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i predstavnici Cetinske gimnazije razgovaraju o krizi u toj obrazovnoj ustanovi. U Butmiru počeli razgovori o budućnosti Bosne i Hercegovine. U napadu bombaša samoubice u Pešavaru poginule 42 osobe. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.